Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa jika Anda memulai suatu pekerjaan, maka Anda harus belajar untuk menyelesaikannya. Sebelum Anda diubahkan oleh Tuhan, maka Anda hanya akan bisa memulai suatu pekerjaan tanpa bisa menyelesaikannya. Tetapi ketika Anda diubahkan oleh Tuhan, maka Anda akan mengenali kuasa Tuhan di dalam kehidupan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Dalam pelajaran ini, Anda akan mengetahui kelebihan-kelebihan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah mengalami kelahiran baru. Anda juga akan mengetahui 7 tangga iman untuk mengalami kemenangan dalam persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana membangun 7 tangga iman ini? Temukan jawabannya. Selamat mendengarkan.
Hello listening friends.
Halo saudara pendengar.
If you are joining this broadcast for the first time,
apabila Anda baru pertama kali bergabung dalam program ini,
we have just started a series on second epistle of Peter.
Kita baru saja memulai sebuah seri pelajaran surat Petrus yang kedua.
Last time we saw that when Peter introduced himself as servant of Christ, he does it deliberately.
Dalam siaran yang lalu kita melihat bahwa Petrus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus. Ia melakukannya dengan sangat terbuka.
He is reminding us that leadership is knowing how to serve the living God.
Ia mengingatkan kita bahwa kepemimpinan adalah mengetahui bagaimana melayani Allah yang hidup itu.
Peter tells us that the power of the Holy Spirit is available to all who born again through the blood of Jesus Christ.
Petrus mengatakan kepada kita bahwa kuasa Roh Kudus selalu tersedia bagi semua orang yang dilahirkan kembali melalui darah Yesus Kristus.
This power will give you victory over sin and evil.
Kuasa ini akan memberikan kepada Anda kemenangan atas dosa dan kejahatan.
And Peter also tells us that there are 3 things that are foundational if you want to live a victorious life.
Dan Petrus juga menjelaskan kepada kita ada 3 hal yang menjadi dasar apabila Anda ingin hidup berkemenangan.
Last time we looked at the first one that's found in verse 3 of chapter 1.
Dalam pelajaran yang lalu kita melihat pada bagian pertama yaitu dari pasal 1 ayat 3.
Peter says that first you must recognize the divine power that God has already given you.
Petrus berkata bahwa yang pertama, Anda harus mengenal kuasa ilahi yang Allah telah berikan kepada Anda.
And in 2 Peter chapter 1 verse 4,
dan dalam 2 Petrus 1 ayat 4,
Peter tells believers that they must not only recognize the power given to all believers.
Petrus mengatakan kepada orang percaya bahwa mereka tidak hanya harus mengenal kuasa yang diberikan kepada semua orang percaya.
But all believers must appropriate these great and precious promises that God has given them.
Tetapi semua orang percaya harus mengambil janji-janji berharga dan sangat besar yang Allah telah berikan kepada mereka.
The word precious here means valuable or costly.
Kata berharga di sini berarti bernilai atau mahal.
It is a favorite word to Peter.
Itu adalah kata favorit bagi Petrus.
He refers to the blood of Jesus Christ as the precious blood of Jesus Christ.
Ia menunjuk kepada darah Yesus Kristus sebagai darah Yesus yang sangat mahal.
He refers to our faith as precious.
Ia menunjuk kepada iman kita sebagai berharga.
The word precious is not a frivolous word.
Kata berharga bukan sebuah kata yang sembrono.
So what are these precious promises?
Lalu apa yang dimaksud dengan janji-janji yang berharga?
Peter is thinking of the words of Jesus in John 16.
Petrus sedang memikirkan kata-kata Yesus dalam Yohanes 16.
It is better for you if I go to the Father, For when I go to the Father, I will send the Comforter to you.
Adalah lebih baik bagi kamu apabila aku pergi kepada Bapa, sebab ketika aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus Sang Penghibur itu kepada kamu.
And on the day of Pentecost, the Holy Spirit of God came with power and now dwells in the lives of believers.
Dan di hari Pentakosta, Roh Kudus Allah datang dengan kuasa dan sekarang tinggal di dalam kehidupan orang percaya.
Jesus kept his word.
Yesus menepati firman-Nya.
Now we can be partakers of God's power through the indwelling of the Holy Spirit in us.
Dan sekarang kita bisa mengambil bagian di dalam kuasa Allah melalui berdiamnya Roh Kudus di dalam kita.
And that is why Paul could say in 2 Corinthians 5:17.
Dan itulah sebabnya Paulus bisa berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17.
If anyone is in Christ, he is a new creation. The old things had passed away. Behold, all things have become new.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
By the power of the Holy Spirit, God's divine nature replaced yours.
Dengan kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi Allah menggantikan diri Anda.
By the power of the Holy Spirit, you are the Simon who has become Peter.
Dengan kuasa Roh Kudus, Anda adalah Simon yang telah menjadi Petrus.
My listening friends, I want to ask you some questions.
Saudara pendengar, saya ingin bertanya kepada Anda.
How many of you really know about the divine nature that's available to all believers?
Berapa kali Anda sungguh-sungguh mengetahui mengenai sifat ilahi yang tersedia bagi semua orang percaya?
How many of you have never appropriated that power?
Berapa kali Anda belum pernah mengambil kuasa itu?
If you have never appropriated that power,
jika Anda belum pernah mengambil kuasa itu,
it is because you have not allowed the Holy Spirit of God to possess you.
Itu karena Anda belum mengizinkan Roh Kudus untuk memiliki Anda.
Peter says that as believers we must recognize the divine power of the Holy Spirit.
Petrus berkata bahwa sebagai orang percaya Anda harus mengenali kuasa ilahi dari Roh Kudus.
Peter said that as believers we must appropriate that power.
Petrus berkata bahwa sebagai orang percaya kita harus mengambil kuasa itu.
But Peter also tells us that the promise of God also does something else.
Tetapi Petrus juga memberitahu kita bahwa janji Allah juga melakukan hal lain.
It allows us to escape the corruption that is
ciptaan baru, dan itu mengizinkan kita untuk terhindar dari kerusakan di dalam dunia ini melalui hawa nafsu.
Here Peter is edging toward his deepest concern for new believers.
Di sini Petrus berada di sisi kepedulian yang sangat dalam bagi orang percaya.
He is saying that when you walk and live in the power of the Holy Spirit.
Ia memaksudkan bahwa ketika Anda berjalan dan hidup dalam kuasa Roh Kudus,
you are walking in the opposite direction of our natural desires.
Dan Anda sebenarnya berjalan bertentangan arah.
That's
kali Anda.
Paul said the same things in Galatians 5:16.
Paulus juga mengatakan hal yang sama dalam Galatia 5 ayat 16.
Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh.
Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Believers must recognize the divine power of the Holy Spirit.
Orang percaya harus mengenali kuasa ilahi Roh Kudus.
Believers must appropriate the power of the Holy Spirit.
Orang percaya harus mengambil kuasa Roh Kudus.
Believers must walk in the Spirit and avoid sin.
Orang percaya harus berjalan dalam Roh dan menghindari dosa.
Now that Peter laid the foundation of our faith,
Petrus meletakkan dasar iman kita.
He goes on to tell us about the seven-story structure that we must build if we are to have victory in our lives.
Karena ia akan meneruskan memberitahu kita mengenai tangga iman yang harus kita bangun jika kita ingin memiliki kemenangan di dalam kehidupan kita.
Faith in Jesus Christ equal divine nature equal spiritual power.
Iman di dalam Yesus Kristus seimbang dengan sifat ilahi dan juga seimbang dengan kuasa rohani.
This is the foundation of the building.
Ini adalah dasar dari suatu bangunan.
But Peter does not stop with the foundation.
Tetapi Petrus tidak berhenti pada bagian dasar saja.
You have to get the building built.
Anda harus membangun gedung itu.
The foundation is important.
Dasar itu penting.
But the building is also important.
Tetapi pembangunan atau bangunan itu juga penting.
So what is that seven-story building?
Lalu apa yang dimaksud dengan tujuh tangga iman?
The first floor of the building is found in verse 5.
Lantai pertama dari bangunan ditemukan dalam ayat 5.
It is the floor of virtue.
Yaitu lantai kebajikan.
He said, add virtue to faith.
Ia berkata, tambahkan kebajikan kepada iman.
The word virtue is literally translated moral excellence.
Kata kebajikan sesungguhnya diterjemahkan sebagai keunggulan moral.
Moral excellence means that you mean what you say.
Keunggulan moral berarti Anda seperti apa yang Anda katakan.
When you say yes, you mean yes, and when you say no, you mean no.
Waktu Anda berkata ya, artinya ya, dan ketika Anda berkata tidak, artinya tidak.
Moral excellence means being faithful to your spouse.
Keunggulan moral berarti menjadi setia kepada pasangan Anda.
Moral excellence means that you do not take your employer's time to do personal things.
Keunggulan moral artinya Anda tidak menggunakan waktu kerja Anda untuk melakukan kepentingan pribadi.
Moral excellence means to young people that you obey your parents and you do not rebel against them.
Keunggulan moral berarti bagi orang muda, kalian taat kepada orang tuamu dan kalian tidak memberontak terhadap mereka.
Virtue is the strength and the power to say no to sin and yes to God.
Kebajikan adalah kekuatan dan kuasa untuk berkata tidak kepada dosa dan ya kepada Allah.
Abraham was not virtuous when he lied and said Sarah was his sister.
Abraham tidak melakukan kebajikan ketika ia berdusta dan berkata bahwa Sarah adalah adiknya.
Moses was not virtuous when he struck the rock instead of talking to it.
Musa tidak melakukan kebajikan ketika ia memukul batu daripada berbicara kepada batu itu.
David was not virtuous when he took another man's wife into his arms.
Daud tidak melakukan kebajikan ketika ia mengambil istri orang menjadi miliknya.
Peter was not virtuous when he denied the Lord with profanity.
Petrus tidak melakukan kebajikan ketika ia menyangkal Tuhan dengan sembrono.
Virtue means that you are not double-minded.
Kebajikan artinya Anda tidak mendua hati.
The second story in the building is knowledge.
Yang kedua dalam tangga iman adalah pengetahuan.
The word knowledge in this verse does not mean facts.
Kata pengetahuan dalam ayat ini tidak hanya berarti fakta-fakta.
There are a lot of believers who know a lot of facts about the Christian life.
Ada banyak orang Kristen yang mengetahui begitu banyak fakta mengenai kehidupan Kristen.
They read the Bibles and they get information and facts.
Mereka membaca Alkitab dan mereka mendapat banyak informasi dan fakta-fakta.
That is not what Peter means by knowledge.
Ini bukanlah apa yang Petrus maksudkan dengan kata pengetahuan.
Knowledge means learning through a relationship.
Pengetahuan berarti belajar melalui hubungan persahabatan.
Knowledge is what comes out of an experience.
Pengetahuan adalah apa yang keluar dari pengalaman.
In your marriage, Peter tells husbands in 1 Peter 3:7.
Dalam pernikahan Anda, Petrus memberitahu suami-suami dalam 1 Petrus 3 ayat 7.
To live with your wives according to knowledge.
Untuk hidup bersama dengan istrinya dengan bijaksana.
That means that you know her well enough to know what makes her sad and what makes her happy.
Itu artinya bahwa Anda mengetahui istri Anda dengan cukup baik, apa yang membuatnya sedih dan apa yang membuat dia bahagia.
Knowledge means that you understand God's character and God's will as you learn it from His Word.
Pengetahuan berarti bahwa Anda mengerti karakter Allah dan kehendak Allah ketika Anda mempelajari Firman-Nya.
Knowledge means that you understand God's will for your life that you learn from your intimacy with Him in prayer.
Pengetahuan artinya Anda mengerti kehendak Allah atas kehidupan Anda, sehingga Anda belajar membangun keintiman Anda dengan Dia, dengan Tuhan di dalam doa.
Knowledge is the ability to discern His voice when He speaks to your heart.
Pengetahuan adalah kemampuan untuk membedakan suaranya ketika Ia berbicara kepada hati Anda.
And this knowledge will build you up in the faith.
Dan pengetahuan ini akan membangun Anda naik di dalam iman.
In verse 6,
dalam ayat 6,
Peter tells us that the third story of the seven story building is self-control.
Petrus memberitahu kita hal yang ketiga dari tujuh tangga iman, yaitu penguasaan diri.
You cannot grow in Christ in your Christian walk without self-discipline and self-control.
Anda tidak bisa bertumbuh di dalam Kristus dalam perjalanan kekristenan Anda tanpa disiplin dan penguasaan diri.
There must be discipline in your prayer life.
Harus ada disiplin dalam kehidupan doa Anda.
There must be discipline in your study of the Word of God.
Harus ada disiplin dalam studi Anda, dalam pelajaran Anda mengenai Firman Allah.
There must be discipline in your use of time.
Harus ada disiplin dalam penggunaan waktu Anda.
There must be discipline in curbing your appetites.
Harus ada disiplin dalam mengekang keinginan makan Anda.
If you are not disciplined in all these areas, chances are the Lord is not a priority for you.
Jika Anda tidak disiplin dalam semua area tadi, kemungkinannya adalah Tuhan tidak menjadi prioritas bagi Anda.
Paul is a good role model of self-control and discipline.
Paulus adalah contoh hidup yang baik dari penguasaan diri dan disiplin.
Listen to what he said in 1 Corinthians 9:26.
Dengarkan apa yang ia katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 26.
I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I plummet my body and subdue it, lest after preaching to others I myself should stand aside.
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Self-discipline, therefore, is making your body to be your servant and not your master.
Karena itu, disiplin menjadikan tubuh Anda sebagai hamba dan bukan tuan Anda.
Then we see the fourth building of this seven-story building is perseverance.
Kemudian kita lihat hal keempat dari tujuh tangga iman, yaitu ketekunan.
Patient endurance is an alien word to so many people in our world today.
Kesabaran bertahan sebagai sebuah kata asing bagi banyak orang di dalam dunia kita pada zaman ini.
This word literally means to remain under stress or to be steady under pressure.
Kata ini sesungguhnya berarti tetap tinggal di bawah tekanan atau menjadi kuat di bawah tekanan.
It may be that some of you today are going through difficult times.
Itulah sebabnya sebagian
undisciplined
hidup yang baik masa-masa yang sulit.
But remember that God is more than willing to give you the power to continue when you have done all that you can stand firm in His word.
Tetapi ingatlah bahwa Allah lebih ingin untuk memberikan kepada Anda kuasa untuk Anda dapat berjalan terus ketika Anda telah menyelesaikan semuanya, sehingga Anda bisa berdiri teguh di dalam firman-Nya.
Many times we are tempted to quit too early and miss out on.
Tanpa tujuan, banyak kali kita dicobai dan kemudian kita menyerah lebih awal dan kehilangan berkat Allah.
The fifth story in the building is godliness.
Tangga kelima adalah kesalehan.
It means God-likeness.
Dan itu artinya menjadi seperti Allah.
It means that there has to be such a supernatural quality in a believer's conduct.
Itu artinya harus ada kualitas supranatural dalam sikap orang percaya.
It means that the world can look at you and know that you're a child of your heavenly Father.
Itu artinya bahwa dunia bisa melihat Anda dan mengetahui bahwa Anda adalah anak Bapa di surga.
The family likeness should be understandable and discernible.
Kesamaan keluarga seharusnya adalah saling mengerti dan saling memahami.
In verse 7, Peter tells us about floor number 6 and floor number 7.
Dalam ayat 7, Petrus mengatakan kepada kita mengenai lantai nomor 6 dan lantai nomor 7.
One is brotherly affection.
Salah satu adalah kasih akan saudara-saudara.
And the other is divine love.
Dan yang lain adalah kasih ilahi.
At a glance, you might think that the two top stories in that building look alike.
Sekilas, Anda mungkin mengira bahwa dua tangga teratas dalam pembangunan itu kelihatannya sama.
But they are very different.
Tetapi mereka sebenarnya sangat berbeda.
Brotherly affection is what we have for each other as brothers and sisters in the Lord Jesus.
Kasih akan saudara-saudara adalah kasih bagi sesama sebagai saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus.
Divine love is what God produces in us, even to the point of being willing to lay our lives down for each other.
Sedangkan kasih ilahi adalah apa yang Allah hasilkan di dalam kita, sehingga kita mau menyerahkan hidup kita bagi orang lain.
Let me summarize again.
Mari kita ringkas kembali.
Faith is the foundation.
Iman adalah dasar.
Then add virtue to faith.
Kemudian tambahkan kebajikan kepada iman.
Add knowledge to virtue.
Tambahkan pengetahuan kepada kebajikan.
And self-control to knowledge.
Dan penguasaan diri kepada pengetahuan.
And perseverance to self-control.
Dan ketekunan kepada penguasaan diri.
Add godliness to perseverance.
Dan kesalehan kepada ketekunan.
And brotherly love to godliness.
Dan kasih akan saudara-saudara kepada kesalehan.
And finally add divine love to brotherly love.
Dan akhirnya tambahkan kasih ilahi kepada kasih akan saudara-saudara.
Peter says that in the Christian life you either go up or go down.
Petrus berkata bahwa dalam kehidupan Kristen kita bisa saja naik ataupun turun.
You cannot stand still.
Anda tidak bisa tetap berdiri terus.
Peter tells us in verse 9 that if you ignore this seven-story building,
Petrus mengatakan kepada kita dalam ayat 9, jika Anda mengabaikan pembangunan tujuh tangga iman ini,
you will be ineffective and unfruitful, and you will be short-sighted and forgetful.
Anda menjadi tidak efektif dan tidak berbuah, dan Anda akan menjadi picik dan lupa.
Your Christian life will be like those who are boxing at shadows.
Kehidupan kekristenan Anda akan menjadi seperti orang yang meninju bayangan.
To be sure, you may have knowledge.
Agar menjadi yakin, Anda harus mempunyai pengetahuan.
But if you don't put into practice the knowledge that you have,
tetapi jika Anda tidak melakukan pengetahuan yang Anda miliki,
Peter is saying that this is short-sightedness.
Petrus berkata bahwa itu adalah kepicikan.
And it will even blind you to the greatest gift that you have.
Dan hal itu akan membutakan Anda kepada karunia terbesar yang Anda miliki.
And that is the redemption by the Lord Jesus Christ.
Dan itu adalah penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus.
Today, you can ask for divine power to help you build this seven-story building.
Hari ini Anda bisa meminta kuasa ilahi untuk menolong Anda, yaitu menerima tujuh tangga iman.
But for some of you, you may not have started with the foundation yet.
Tetapi untuk sebagian Anda, Anda mungkin belum memulai dasarnya.
And that's where you have to start.
Dan itulah sebabnya tempat di mana Anda mulai, haruslah Anda mulai.
Ask God to give you the gift of faith to believe in the Lord Jesus Christ.
Mintalah Allah untuk memberikan kepada Anda karunia iman untuk percaya di dalam Tuhan Yesus.
And after you have the foundation, you can be ready to build that seven-story building.
Dan setelah Anda memiliki dasar, maka Anda bisa siap membangun bangunan tujuh tangga iman itu.
It is my prayer that you will do that today.
Doa saya kiranya Anda melakukan hal itu hari ini.
And until next time, I wish you God's richest blessing.
Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa untuk mengalami kemenangan dalam kehidupan ini, Anda harus mengenal janji-janji Tuhan dan mengambil janji-janji itu. Janji-janji itu milik kita karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan dan diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Tuhan mau di atas iman yang Anda miliki, Anda membangun tujuh tangga iman. Sebab tidak cukup iman itu hanya menjadi suatu dasar, melainkan Anda harus membangun di atasnya. Kuasa Allah yang ada di dalam diri Anda harus seimbang dengan sifat ilahi dan kuasa rohani yang Anda jalani dalam hidup ini. Apabila kita bisa membangun ketujuh tangga iman ini, maka kita tidak akan pernah kekurangan apapun dalam kehidupan ini. Tuhan mau kita bertumbuh dan bukan hanya berhenti pada dasar iman.
Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855-885-1006 dengan kata kunci Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.
peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai coba, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku.